ውግእ ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ይፅዕቕ ከተማ ደሴ ፀጥታዊ ኣዋጃት ተፅንዕ ንትግራይ ሓዊስካ 3 ሚሊዮን ዶላር ንዝተፀገሙ ሰባት ዝሃበ ስነ ጥበባዊ ኣብየል ተስፋይ ዘ ዊኬንድ ኣምባሳደር ሰናይ ግብሪ ትካል መግቢ ዓለም ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ መበል 11 ክልላዊ መንግስቲ ዘመስርት ህዝበ ውሳኔ ተገይሩ ዝብሉን ካልእ ኣርእስታት ዝሓዘ ሓፀርቲ ፀብፃብ ልኡኹና ከነቕርብ ኢና።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ / ትግርኛ ረኸቡ።
ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን መሻርክቱን መሊሱ ኣብዚ ቕንያት ዝደገሰ ውግእ ፃዕፂዑ ይቕፅል ከም ዘሎ ተሰሚዑ። እቲ ውግእ ካብ ዝካየደሎም ዘሎ ከባብታት ሓንቲ ዝኾነት ከተማ ደሴ ቅድሚ ሕጂ ዘውፃእቶ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን መሊሳ ከም ዘስጠመቶ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ተዋጋእቲ ሓይልታት ጉዳዮም ብልዝብ ክፈትሑ ምስ ዘይፈትሑ ግን ግዳያት ማዕቐብ ከም ዝኾኑ የጠንቅቓብ ዘለዋሉ እዋን ዳግም ዝደገሰ እዚ ፅዑቕ ውግእ ዛጊድ ኣብ ደቡብ ወሎ ግንባር ውጫሌ፣ ኣብ ግንባር ደቡብ ጎንደር እምናትን ግንባር ቆቦን ክብርቲ ውግኣት ዝካየድሎም ዘሎ ከባብታት ከም ዝኾኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣባል ማእኸላይ ኮማንድ ሓይልታት ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዓርቢ ንማዕኸናት ዜና ዓለም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ፅዑቕ ደብዳብ ነፈርትን ድሮናትን ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፆም ነይሮም። ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ ተወሳኺ ሓበሬታ ከዓ ኣፅዋር ኮነ በዝሒ ሰብ ዓውዲ እቲ ውግእ ናይ ምቕያር ተኽእሎም ትሑት ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም። እቲ ውግእ ደጊሱ ካብ ዝጅመር ዳርጋ ናብ ራብዓይ መዓልቱ ዝፅጋዕ ዘሎ ኮይኑ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባኡ ዝተዋሃበ ሓድሽ ሓበሬታ የለን። ካብቲ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ግንባር ኣብ ናይ ቀረባ ርሕቐት ትርከብ ደሴ ቅድሚ ሕጂ ዘውፀቱ ኣዋጅ እቶ መሊሳ ከም ዘስጠመቶ ፍሊጣ ኣላ። ብመሰረቲ ቤት ምክሪ ፀጥታታ ከተማ ኣውፅዎ ዘሎ ኣዋጅ ከዓ ድሕሪ ሰዓት 2 ናይ ምሸት ምንቅስቃስ ልዕሊ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ከም ዘጠበቐ ብጉጅለ ኮይንካ ምንቅስቃስ ኣቐዲሙ ዝተኸልከለ ምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ንምልሕላሕ ዝግበር ፈተነ ኩሉ ብጥቡቕ ክልኩል እዩ ኢሉ ኣሎ። ከተማታት ጎንደር፣ ባህር ዳርን ደሴን ሓደሓዊ ውግእ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ናብ ኣምሓራ እናተደፍአብ ዝኸደሉ እዋን ጥቡቕ ኣዋጅ ዘውፅአ ከተማታት ኮይነን ባህር ዳር እቲ ኣቐዲሙ ኣውፅኣቶ ዝነበረት ኣዋጅ ከተላሕልሕን ከላ ጎንደርን ደሴን ግን ሕጂ እውን ብጥቡቕ ይቐፅሎ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገረለን። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እቲ ብመንግስቲ ፌደራል ቆይሙ ዝነበረ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዝኾኑ ገብረ መስቀል ካሳ ካብ ኢትዮጵያ ወፂኦም ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ተሰሚዑ። ኤኤፍቢ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ እቶም ሓላፊ ንድሕነቶም ክብሉ ክገልፅዎ ኣብ ዘይደልዩ ሃገር ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ዝገለፀ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል ብሓይልታት ትግራይ ካብ መቐለ ምስ ወፀ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሒቡ ተወቃሳይ ናይቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ስዕረት ከም ዝኾነ ብምግላፅ ነዚ ተቃዊሞም ናብ ካልእ ሃገር ከም ዝወፁ ኣረዲኦም ኣለው። ኣባል ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረን ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተወስደ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍፀሙ በደላት ተወክብሉን ተፀባእቲ ሓይልታት ጉዳዮም ብዝርርብ ክውድኡን ዝፅውዕ ዝነበረ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ተኣሲሩ ብገበን ምቕስቃስ ጎንፂ ከም ዝተኸሰሰ ኣብ ዝተሰምዐሉ እዋን ዕቑባ ክሓቱ ከም ዝተገደዱ ኣቶ ገብረ መስቀል ካሳ ንኤኤፍቢ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ገሊፆም ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ህወሓት ክዘራርብ ኣቐዲሙ እውን ካብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ምሕፅንታ ይቐርበሉ ከም ዝነበረ ዝገለፁ እቶም ኣባል ግዜያዊ ምምሕዳር ዝነበሩ ኣቶ ገብረ መስቀል ምስ ዝፈረሰ ሓይሊ ክዘራረብ ኣይክእልን ኢሉ ክነፅጎ ከም ዝፀንሐ ብምዝኽኻር ድሓር ንዝመፀ ወተሃድራዊ ስዕረት ተኸሰስቲ ኣባላት እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝኾኑ ብምሕባር መራሕቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ንወተሃድራዊ ውድቀት ተሓትቲ ኣይኮኑን ክብሉ ተቃወሞም ኣለው። ኣቶ ገብረ መስቀል ካሳ ኣብ ትግራይ መዝነት ዓቲሮምሎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቋት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ወፂኦም ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ዝነበረ ግዝኣት ትግራይ በቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክመሓደር ይግባእ ዝብል መርገፂ ብምሓዝ ክካትዑ ዝፀንሑ እዮም። ተሸላማይ ኖቤል ሰላም 2020 ዝኾነ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ንስሙይ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ስነ ጥበባዊ ኣብየል ተስፋይ ወይ ድማ ዘ ዊኬንድ ኣምባሳደር ስናይ ተግባር እቲ ትካል ንክኸውን ከም ዝሓረዮ ፍሊጡ። ኣብየል ተስፋይ ኣምባሳደር ክኸውን ዝተሓረየሉ ምክንያት ድማ ኣብ ዓለም ጥሜት ንኸበቅዕ ድምፂ ይኸውን ስለ ዘሎ እዩ ኢሉ ኣሎ። ኮኸብ ሙዚቀኛ ኣብየል ተስፋይ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ መዋእሉ ኣብ ስራሕቲ ቅርብ ሰብኣዊ ሓገዛት ብተወፋይነት እናሓገዘ ከም ዝመፀ ዝተገልፀ ኮይኑ ኣብዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ 3 ሚሊዮን ዶላር ለጊሱ እዩ ተባሂሉ። ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ኩናት ንዝተጎድኡ ሰባት እውን ሓገዝ ክኸውን 1 ሚሊዮን ዶላር ንፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሂቡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ከም ሓደ ናብ ካናዳ ዝተሰደተ ኢትዮጵያዊ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ኩናት ብውልቁ ከም ዝሃሰዮ ድሕሪ ምግላጹ እቲ ኩነታት ምስ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዘሎ ዝምድና ክሕይል ከም ዝገበሮ ምዝራብ እውን ይዝከር እዩ ካብ ኢትዮጵያውያን ስድርኡ ኣብ ካናዳ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣቤል ተስፋይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ዓውዲ ሙዚቃ ዓብዪ ቦታ ዝውሃቦም ሽልማታት ኤምቲቪ VMN ሙዚቃ ኣሜሪካን ረኺቡ እዩ ሓላፊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዴቪድ ቢስለይ ብወገኖም ንዘዊክንድ ናብ ስድራ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እንቋዕ ብድሓን መጻእኻ ድሕሪ ምባል ኣብ ዓለም ንዝጠመዩ ሰባት ንምሕጋዝ ዘረኣዮ ተበግሶ ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣብ ኢትዮጵያ መበል 11 ክልል ክምስረት ዓብላላይ ህዝበ ውሳነ ከም ዝተረኽበ ተገሊጹ ኣብ ትሕቲ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዝጸንሑ ህዝብታት ሓዱሽ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰብ ክልል ይመስረት ዶ ኣይፋል ዝብል ህዝበ ውሳነ ንምርጋጽ ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ምድማፅ ደቡብ ኦሞ ቬንቺሸኮ ካፋ ዳውሮን ሸካን ዝተባሃሉ ዞባታትን ሓንቲ ኮንታ ዝተባሃለት ፍሊት ወረዳ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ክልል ክምስርቱ ዓብላላይ ድምፂ ከም ዝረኸቡ ቦርድ መረፃ እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ሓዱሽ ክልል ይመስረት ዶ ኣይፋል ዝብል ህዝበ ውሳነ 1,221,092 ሰባት ሓዱሽ ክልል ክምስረት ከም ዝጠለቦ እዩ እቲ ጸብጻብ ኣረዲኡ ዘሎ
You're with SBS Radio.